Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to cítíš. Tak už jsme to rozdejchali.
Doufáme, že vy taky.
Jsme moc rádi, že jste zpátky.
A jdeme na to.
Pojďme se dostat k té praktické části. Ty jsi říkal, že vlastně k tomu projektu tě dovedli tvoji klienti, kteří za tebou chodí, kteří mají problémy ve vztazích.
Kvůli sexualitě.
Kvůli sexualitě, kvůli tomu, že oni nedokážou mluvit, že nedokážou říct, co chtějí. Pojďme se podívat na ty nejčastější dopady, který ta tabuizace sexu má na ty jednotlivce, vztahy. Kam až to vlastně může vést to, že ten sex je furt tabu a už by bejt neměl.
Hele, no tak si to pomenujem na tvrdo.
Jdem na to.
Takže velmi častý problém, který znají maximálně tak veřejně psychoterapeuti a gynekologové, je sebeznásilňování se. Co to znamená? Mám sex, když ho nechci mít. Protože jinak by si se mnou rozešel, protože manželský povinnosti.
Protože středa.
Protože středa a tak jsme se jako domluvili, že jo. Protože by mě jinak opustil. Ale jestli by tě jako opustil kvůli tomu, že si nechceš mít sex.
Tak to
proboha, zbal mu kufry a nazdár jako. Jenže ono to bohužel často není jako vina těch chlapů v tomhle případě. No? Nedělejte si iluze, spousta chlapů má sex, který te chce taky. Jo?
Jakože nechtějí, jo.
No.
No ale musí.
Vy si myslíte, že to je vtip, ale to není.
Ne, to je běžný.
Je spousta ženských, který říkají, no já potřebuji se každý den a pokud on mi ho jako nedá, tak to jako sorry.
Tak já půjdu jinam.
No.
Tak běž.
Tak čo?
95% toho, co děláme, ovlivňuje naše jako nevědomí a rozhoduje. Jsou i větší optimisti, říkají 60% a zase tam jako nedávají ty fyziologické procesy. Není nikdo takový optimista, který by řekl, že většinu toho, co děláme, jako vědomí rozhodnutí, to je prostě kravina. Na to jsme moc velký zvířátka, snůška hormonů a nějakých jako neurálních spojení, které jsou dost identický jako u psa. Ten mezimozek jako je zvířecí. Odlišnost od čimpanze je dobře, no tak některé dobře, holky jsou možná méně chlupatý než já, ale je to jako 0,7% mozku je jinak. Jako je fajn si myslet, že jsme o dost lepší než opice a ostatní zvířata. Jo, v něčem určitě jo. Bohužel ne ve vědomém rozhodování o svém životě. Už jenom třeba partnera si vybíráme nevědomě čistě podle jako čichu, který je přímo připojený do toho mezimozku, nemá centrum zpracování mozku, čich jako jediný smysl, protože zvířata ho právě používají nejvíc, a my jsme taky zvířátka. A vybíráme si ho podle toho, aby měl co nejodlišnější imunitní systém, protože přesně jenom jedna z funkcí sexu je prokreativní neboli výroba nových lidí. Evolučně je výhodný, když prostě ty naše děti mají silnější imunitní systém, než máme my jako rodiče. Že?
No a o tom jsem četla, a nevím, jestli je to teda pravda, ale myslím si, že ano, že přesně tady ten vjem, ten čichový, že hodně nabourala antikoncepce hormonální.
Já jsem teda to změnila.
Či je hormonální antikoncepce jedna z největších svinstev, co můžete mít. A proč? Protože lidi neznají jako možnosti antikoncepce a to často ani jako dospělí. Jako tak co? Někdo možná slyšel o nitroděložním tělísku nehormonálním. Gratulujeme. A kolik z vás slyšelo třeba o Lady Compu, který spolehlivě měří bazální teplotu a tím pádem umí předpovědět na základě nějakých matematických modelů, kdy dojde k ovulaci a kdy teda jako existuje pravděpodobnost, že se potká spermie s vajíčkem a kdy ne.
Tak to neznám třeba.
No,
to taky neznám, právě. To hlavně nebavilo.
Už se to neměří vaginálně, dává se to do pusy. Ta teplota se dá měřit na různých místech těla.
A já jsem právě, jak mluví o té antikoncepci, mě jde spíš o tom, že mě se to stalo i v životě, že když jsem vysadila antikoncepci, jsem ji od 17 prostě brala strašně dlouho. Prostě
máš kliku, že se nedostala cévní mozkovou příhodu.
Tak to má, prostě jsem tady, anebo no ne, prostě nemám mozkovou. Takže spíš jsem jenom chtěla navázat na to, že z mojí vlastní zkušenosti, když jsem tu antikoncepci vysadila, přestala jsem zubat pilulky, tak zaprý jsem se cítila nejlíp za celý život. Všechno se mi zlepšilo, pleť, všechno i jakoby metabolismus, všechno se to prostě jakoby urovnilo. No. A potom jsem se rozvedla, protože jsem zjistila, že mám najednou jako jiný
jako... Ty jsi si našla partnera, když jsi měla nasazenou antikoncepci.
No,
no, tak to je problém, no.
Našla jsi s partnera těhotná. To je to, co dělá hormonální antikoncepce. Simuluje těhotenství.
Rozumím.
Mě naštěstí zakázali hned v útlém věku, takže já jsem...
No, ale dřív se to zakazovalo jenom kvůli játru.
Ne, mě to zakázali kvůli právě...
Sražilosti krve.
Leidenský mutaci.
Ježíši, když jste měla nějakého osvíceného gynekologa.
Ano, měla.
Protože většina gynekologů nepošle ty lidi na krevní testy. Dřív se posílali na testy kvůli játrům, což je úplně jako nonsens, oproti problému se strážilo.
Ale mě neposlal. Bohužel, jako já jsme se na to přišli kvůli tomu, že maminka měla mozkovou mrtvici.
Jo, takhle.
A takže jsme šli celý okolíčko, jsme šli na testy a tam zjistili lajdenskou mutaci a tím pádem okamžitě všechno vysadili.
To ti ušetřil někdo cévní mozkovou příhodu iskemickou, no?
To jo, poděkuji.
Já děkuju moc.
Jako by se dostávali k tomu, jak strašně důležitý je mluvit o tom sexu, že že to doslova někoho může zabít. Spousta lidí tu hormonální antikoncepci nasazuje právě jako v pubertě, ale ze strachu.
Aby neotěhotěli, jasně.
A nebo proto, že nejsou schopní ze strachu mít svobodně sex. I třeba proto, že se bojí, že otěhotně jenom když na ně sáhne, jako, nebo když se náhodou se dotkne jako penis, nebo žaludem od spermatu se jí dotkne jako na stytkých piscích, tak náhodou pak jako otěhotní, protože ty lidi, jim to nikdo reálně jako často nevysvětlí, jak to jako funguje. Mimochodem, pravděpodobnost početí při koitálním styku u dvou zdravých lidí v prvním cyklu, kdy se o to snaží, to znamená tam teoreticky až 5 dní, kdy může otěhotnět, respektive 3 plus to sperma vydrží 5 dní, že jo, tak když tam je vevnitř děloze dlouho, tak je asi 30%, že to jako vyjde. I když se tam vajíčko a spermy jako potkávají, takhle chodí kolem sebe, tak ta pravděpodobnost, že ten člověk jako nebo ta ženská otěhotní, není jako rozhodně 100%. Ale tohle jako se těm dětem neříká. A tohle se teda popravdě jako, sorry, ale jak doučíte biologii, tohle jste jim měli říct.
Tak, mluvili jsme o sebeznásilňování. Co tam máš dál?
Dál tam mám takovou drobnostku popírání sebe sama. Což by tolik nevadilo. To se nám děje i v jiných oblastech než sexuality. Kdyby to ovšem pak nespůsobilo nějaký vnitřní tlak, který sekundárně vyvolává nějaký jako problémy. Ať už jsou to jako úzkosti a úzkostní poruchy, nebo zvýšená iritabilita, prostě přednastranost. Tak problematický vztah jako k sobě. Protože já po něčem toužím. Je to jako sexuální pot. Potřebuju to v té sexuální oblasti, je to sexuální pot. Ale znova říkám, to se děje lidem běžně. Jako. Když potlačuju ten svůj pot, tak to něco stojí. Stojí to spoustu energie, spousta lidí na sebe naštvaná. Třeba kluci jako v pubertě pak můžou skončit i v psychiatrický léčebně kvůli tomu. Jo, třeba mám potřebu masturbovat. No tak v pubertě třeba jako 6x denně, že jo, tak ty hormony. Někdy proto, že to je fajn a někdy proto, že mě to už kurva jako štve. Třeba ráno, že se nejde vyčůrat. Jako, ono, spoustě lidem se ráno chce hodně čůrat a ono to prostě dohromady nejde z toho dne. Ale když to pak jako se za to budou nenávidět, že masturbování je špatný, tak ale ten rozpor ve mně způsobuje obrovské množství stresu a začnou problémy. Ať už psychický, anebo psychosomatický. Že prostě ten tlak se pak v tom těle začne někde jako podepisovat. Zvýšená hladina kortizolu eliminuje v podstatě funkci NK buněk, to znamená protivirovou a protinádorovou imunitu, takový dvě zbytečnosti v dnešní době. A ty lidi můžou být pak jako mít vážný problémy, jak psychický, tak psychosomatický, ale hlavně jako sociální. Protože ten vztah k sobě se odráží do toho vztahu k těm ostatním.
No, jasně,
a to jsme zpátky u těch europoslanců maďarských a polských, jak broji proti gejům, že jo, to úplně jako inkvizice právě, protože brojí vlastně proti sobě. Z tohohle pohledu je vlastně jako zdravější to ventilovat takhle, jako tou nenávistí vůči ostatním, že to aspoň se někde dostane ven. Ne každý to štěstí má, že si to může dovolit jako dostat ven ten vztek na sebe, kompenzací na někoho jiného. A to je jako dost zásadní problém, protože to nám doslova jako mění život. A pokud někdo se nenávidí za to, že má, a to je nejhorší, lidi se nenávidí za sexuální fantazie.
Je to tak.
A ne za to, co dělají v podstatě. Sexuální fantazie a sexuální praxe, jako sexuální chování, jsou strašně jako od sebe daleko. Třeba když se léčejí pedofilové, lidi, kteří sexuálně přitahují děti. Hele, jako nikdo z nich si to nevybral.
Dá se to vůbec jako léčit?
Dá se to léčit v tom, co je na pedofilovi jako špatně. To sexuální chování. Protože to musí zahrnovat to dítě a to je jako špatně, to je trestný a je to hrozný, protože se na tom dítě strašně podepíše. Takže to je špatně. Ale to, že si něco jako představuje, tak spousta lidí si představuje homosexuální, představí nejčastější ženská sexuální fantazie, prostě znásilnění. No a pak to každá devátá zažije, ty z toho tak odvaření nejsou, ale právě proto, že ta fantazie není o tom, že to jako chci do prdele zažít v realitě. A to se učí ty pedofilové na té léčbě. Učí se nepřenášet to do reality, že jako mají, nemůžou ovládnout svoje myšlenky, ale můžou ovládnout svoje sexuální chování.
Ty činy.
Prosím. Ty činy, přesně, za ty jsou zodpovědní. Oni nejdou sedět za to, že měli sexuální představy. Oni jdou sedět za to, že opravdu to jako měli sex s dítětem, což je úplně jako šílený. Ale to neznamená, jsou jako hrozný lidi. Oni se tím trápí jako obvykle docela dost. Stačí se jít kouknout do bohní, že se léčej. To nejsou jako žádný jako zrůdy, nelidský. Většina z nich jsou úplně normální lidi, kteří to strašně trápí, jenom se to jako nevybrali. Stejně jako když je někdo homosexuál, tak se tím krásně může trápit, třeba kvůli nějaký dementní jako křesťanský výchově. Mimochodem, přečtěte si někdy Bibli a řekněte mi, kde je tam něco proti homosexuálům, rád se poučím. Já jsem tu knížku jako čet, mám pár kamarádů farářů, klidně si to nechám vysvětlit ještě jednou. Ale pak ty představy, a to je právě jako to potlačování, my se snaží potlačit ty sexuální představy. Jako lidi si běžně jako vyčítají a nenávidí se za to, že masturbujou u nějaký jako představy, která je no ty vole asi jako vzrušuje, proto u toho masturbujou.
No protože jim někdo řekl, že to není v pořádku a není to normální.
Že to uchylný, že jo?
Ano, někdo jim tu normalitu
prostě nechce nejít za uchylá.
A to řekla skvělou věc. Sexuální uchylka nebo odchylka nebo parafíle, jak se tomu říká. Tak ta je taky nějak definovaná. O tom je tam právě jeden ten článek. A mimochodem, Národní ústav duševního zdraví, budiž jako aspoň někdo s tím něco dělá, má projekt, který se jmenuje Parafilik. Myslím, že Parafilik.cz dokonce, jsou tam nějaký i, stačí to hodit do Google. Ten právě se snaží těm lidem jako vysvětlit, OK, tak máte nějakou jako úchylku. No a co? U těch, který jsou trestní...
Do dneska nemáš, jo.
Ale hlavně, co to je jako sexuální úchylka? Když vznikla sexuologie v roce 1947 ve Spojených státech, ten chlapík, ježiš, já budu muset si vygooglit to jméno, já mám strašnou paměť na jména, já natočil o něm skvělý film, tak on udělal vlastně výzkum sexuálního chování mužů v Americe. Udělal ho tak, že ty lidi obešel, měl tým lidí, kteří se jich ptali v řízených rozhovorech, učili se, jak mluvit s těma lidma. Ten výzkum ukázal v době, kdy bylo třeba trestný mít anální sex, neboli sodomie.
Bylo trestný?
Docela dlouho, no. Stejně jako byla docela dlouho trestná homosexualita, když si zajdeš k Polákům, tak tam to je furt jako problém. A v Rusku tě za to rovnou zavřou.
Za homosexualitu nebo anální sex?
A někde tě za to rovnou
kamenu? Za homosexualitu, za anální sex, jo, ale mezi dvěma chlapama. No jo, opravdu to bylo trestný, sodomie. A docela dlouho. Najednou zjistili, tak co, já nevím, kolik to, já 3% nepamatuju, ale prostě asi 15% má anální sex, jako běžně už má si zkušenost. Pak tam jsou ty slavný 4%, který ale říkali do prdele, že 4% mužů mělo v životě aspoň jednou zkušenost s homosexuálním chováním. Mm-hmm. To neznamená, že byli homosexuálně orientovaní. Mm,
A z toho vznikly ty, že jsem 4%.
To jsou ty 4%, které se omílají ještě pomalu 100 let potom. Jako. Mm-hmm. Mimochodem, když tím vyšel ven, po něm se to jmenovalo Papers, já si to snad vygooglím. Milý chlapík, takový obsesivně kompulzivní biolog, který zkoumal brouky a učil na jedné univerzitě a byl strašně jako populární u těch studentů, tak oni, protože učil biologii a tak jako o těch zvířátkách tam mluvili, tak mi se ptali pak na konci. Pane profesore, já mám takový jako dotaz. Já masturbuju 5x denně, je to normální? A on jak byl obsesivně kompulzivní, potřeboval vlastně jako mít tak tu kontrolu, tak říká, nevím, zjistím, podívám se do knihovny. Šel do knihovny a zjistil, že nezjistí.
Jo,
že to tam prostě nikde není popsaný, kolikrát normálně chlap masturbuje. Bum, jedna otázka v průzkumu. Pak zase přišel pár, my máme jako sex. No, bezvadný, gratuluju, tak ve vašem věku. Ale my ho jako nemáme tak jako, jak bych to tak řekla, no prostě mi ho strká do zadku, je to normální? Nevím.
Podívám se.
Nepodívám.
Nepodívám, a protože ho to čím dál tím víc frustrovalo. A navíc na univerzitě nějakýho chlapíka, co přesně pouštěl filmy o tom, jak je škodlivá masturbace, jak nejlepší jako vůbec jako nežít sexuálně. Mm-hmm. Tak to chtěl změnit. To nebyl jeho obor. Biolog, nebo doktor, nebo psycholog, nebo psychiatr, on je prostě biolog, entomolog. To změnil, no. Tak mně zase přišlo, že už by je skoro na čase začít mluvit jako o sexu, že to způsobuje tolik utrpení, že to jako není dobrý, a že by někdo už do prdele jako měl začít dělat tu sexuální výchovu. A on se to samo neudělá, že jo. Takže... A a pak máme ten třetí a nejhroznější dopad té tabuizace toho sexu a toho, že se o tom nemluví, a to je pohlavní zneužívání, potažmo teda sexuální nátlak v řeči práva u těch dospělých, protože pohlavně zneužívat je v českém právu jenom děti, ale ten mechanismus je vlastně jako stejný, že zneužiju nějaký jako dominance. No tak pohlavní zneužívání dětí, tak to je vlastně jako úplně běžná věc. Celosvětové ty statistiky jsou jako každá pátá holčička, konkrétně 19,7% holčiček si projde pohlavním zneužitím do dovršení věku 18 let, takže je to naprosto běžný, jenom se o tom nemluví a děje se to proč. Protože ty holčičky na začátku nevědí, že to je pohlavní zneužívání, protože obvykle se to děje v rodině. Tatínek, strejček, bratránek, dědeček, jo. Podívej se jenom tohle z toho, a já tě tady jenom pohledně a ukáž. Jak...
Budeme si hrát.
Já
mám panenku tady.
No, kluci na tom jsou sice líp, ale nějak zvlášť dobře. 8% mužů, takže každý 12. kluk a každá pátá holčička byly pohlavně zneužitý ještě jako děti. Což samozřejmě, pokud si to nepomenujou, nevyřešej, tak na dosmrti ovlivňuje nejenom jejich sexuální život, včetně třeba schopnosti dosahovat nebo nedosahovat orgazmu, nebo toho, že mám třeba sex spojený s něčím jako nepříjemným, tak to jako nedělám, nepotřebuju, je to hnusný. No, hele, Světová asociace pro sexuální zdraví ohledně potřeby sexu má trošku jako jiný názor, on totiž do zásadním způsobem přispívá ke štěstí i k celkovému duševnímu i fyzickému zdraví. O tom se vlastně mluvili, že ty lidi, co se cenzurují a nepřijímají, tak vlastně pak můžou mít úzkostní poruchy naprosto běžně nebo deprese. A když jako ty děti nedostanou ty informace včas, a ty, co se vlastně dneska už mluvili, že jo, tak toho někdo může zneužít. No. A to konkrétně jako sexuálně. To znamená, jako pokud máte holčičku a neřeknete jí o sexu, tak jako faktem je, že máte 80% pravděpodobnost, že ji nikdo pohlavně nezneužije. Takže no. Ta sklenice je jako víc jako vlastně plná. No a zase jako spousta rodičů, kdy měla 20% pravděpodobnost, že jejich holčičku někdo bude pohlavně zneužívat, tak jim to jako trošku vadí. A pokud mezi ně náhodou patříte, tak bude možná fajn začít s těma dětma mluvit o sexu. Protože pokud to neuděláte vy, tak to udělá nějaký hodný strejda, ať už biologický strejda, anebo nějaký hodný strejda na internetu. Chlapeci na tom nejsou moc líp. A tam není problém jenom to, že ty děti nemají ty informace, nebo pak ty dospělí, kteří zneužívají jako učitelé a nadřízený, často OK, je to hra pro dva hráče, ale kolik v té hře je vědomě a kolik je nevědomě, že jo? Ale je to i o tom, že když je tam ten stud, toho se zneužívá, že jo?
No dobře, a kudy z toho ven, Martine? Kudy z tohohle ven? Protože já mám pocit, že jsme pod velkou pokličkou a občas něco unikne jako z páry ven, ale kde teda začít? Rozhodně u rodičů? Takže jestli nás poslouchají rodiče, mluvte s dětma o sexu, nebojte se.
A u sebe.
A pokud to nedokážete, sežeňte někoho, kdo s nima o tom bude mluvit.
Ne. Pokud to nedokážete, tak se to naučte.
Nebo.
Protože to znamená, že nemáte problém mluvit o sexu jako i ve svém vztahu. To znamená, že sice tak sex má docela jako dobrý, no, ale když vám někdo po sexu řekne, jaký jsem byla, tak docela dobrý, tak asi jako tušíte, že nemáte vlastně až tak skvělý sex, jak byste možná mohli. Když o tom neumíte mluvit s dětma, je to často proto, že o tom neumíte mluvit, tečka. Ale když o tom neumíte mluvit, teda samozřejmě někdo z vás si možná vzal jasnovidce, bezvadný, tak místo sexu mu poradíte asi vsadit sportku, protože pak už to bude v pohodě. Ale pokud jste si nevzali zrovna jasnovidce, tak ten druhý jako vlastně neví, co všechno byste chtěli, co se možná bojíte, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Proč mě furt dlouba tam dole? No, protože ty vole asi si myslí, že to na vás funguje, protože na tu předchozí to možná fungovalo, anebo protože to viděl v nějakém pornu. Jo, prostě mohou, je potřeba říct, že vám to je nepříjemný a že by vám bylo příjemnější, kdyby to dělal takhle. A vice versa. To není jako jenom, že jako chlapi jsou nemehla v posteli a těch ženských, který mají představu, že jsou skvělí v posteli, ale jejich partneři to představu úplně nezdílejí, taky jako není málo.
No, protože o tom nemluví.
Začít u sebe a naučit se přijímat sebe i se svýma sexuálníma fantaziema, včetně toho, že ne všechny fantazie si chci asi zažít. Ať už jde o znásilnění, o homosexuální představy, typicky, nevím, sex s transexuálama, jo, taky docela častá mužská představa. Oni ty témata na tom Pornhubu a těch pornoserverech,
kategorie.
Se asi někde ty kategorie jako budou brát, že jo? oni asi našli těch pár lidí, kteří se to nebojí říct a podle toho to udělali, že jo? Nebo prostě mají výsledky z vyhledávání, statistiky, tvrdý data. Naučit se jako přijímat, no tak se mi líbí tohle, nebo si myslím, že by se mi mohlo líbit tohle a mluvit jako o tom, no.
Takže začít u sebe, potom pokud možno mluvit s dětma o sexu. Ono taky asi s dospělým o sexu budeš mluvit dnes než dítětem.
To by se zdívila.
No dobře, tak já to třeba trošku jako odlišu. Když mluvím jako s dcerkou, který je 9 a když mluvím tady
jo, o sexu. Ale spousta lidí mluví se svým partnerem jako kdyby mu bylo 9.
Jo,
a teprve všela pubertákama a ty prostě řeknou, já co bys chtěl vidět. Jako. Ale okay. tam teprve probíhá ta dospělá diskuze. Není to jako Ježíši Kriste, neumíte to a je to normální. V téhle zemi je to normální, nejenom v téhle zemi je to normální.
Jo, nebo to na sebe tak tvrdí, prostě je to normální, že o tom neumíte mluvit a všechno se dá naučit. Dá se to změnit, začněte u sebe a změníte to.
Většina z vás také uměla se na začátku řídit, že jo. Spousta lidí teda neumí řídit ani když má řidičák, ale to už je na jiný příběh.
To je taky na jiný díl.
Ale chci tím říct, že vlastně i tím projektem, který zatím jako ve formě článků mám už naplánovaný nějaký Instagramový účet, jo, asi bych rád taky to rozdělal jako podcast. A třeba i nějakou knížku, tak tím se to budu snažit změnit.
Martin, my se tady furt točíme vlastně kolem pojmu, ale co je normální, co není normální, co už je jako úchylka, je vůbec definovaný někde, co je ta normalita v uvozovkách?
Jo, máme několik norem. Statistická norma je to, co se snažil zjistit tady ten chlapík, jak se jmenuje, Kinsey, je o něm natočený i krásný film, který se taky jmenuje Kinsey. Doporučuji, je strašně zajímavý podívat se, jak vlastně se zrodila sexuologie.
Mm-hmm.
A nebo WAS, World Association for Sexual Health, Světová organizace pro sexuální zdraví, Asociace pro sexuální zdraví, která mimochodem vytvořila nejenom deklaraci sexuálních práv, ale i deklaraci sexuální rozkoše, kde jsou popsané nějaké ty jako rámce a hranice, včetně toho, co je normální. Na blogu mám mimochodem, tady padla otázka, co všechno je parafilie, to je docela široký téma, ale tam je právě článek na tom, co je v sexu normální z pohledu sexuologie, sexuální normy. Protože pak máme statistické normy, co je statisticky normální. Ale upřímně, normální je všechno, co je normální pro vás. Blbý je, že když tam máte ten stud a to tabu, tak toho zas tak normálního jako pro vás není, že cokoliv, jsou lidi, pro který cokoliv, jako kromě misionáře, už jako špatně. Notabene, hlavně, abych u toho nebyla slyšet.
No a my jsme od toho trošičku i uhnuli. Já jsem se ptala, co vlastně spadá do té škatulky normální uvozovka.
Na to jsou nějaký kritéria. Tak jedno z těch kritérií, který je takový jako nevyřčený, ale dává smysl, je, že předmětem sexuální touhy je jiný člověk. Jo, protože se zvířetem to už je parafilie, nebo s nějakým předmětem jsou lidi, kteří prostě přitahuje, nebo lidi, muži, kteří se přitahuje sex s vejfukem od auta, skutečně takový lidi jsou.
To bylo v Trainspottingu.
No, třeba.
Já znám mnoho mužů, který přitahuje lednička třeba.
Ale asi tam u ní nemasturbujou, že jo?
No to...
Protože by jim to steplalo. Ale tohle je taková jako nevyřešená podmínka, no a pak to je jako jednoduchý, jako přiměřenost věku. Protože je třeba, jako když je vám 20 a přitahuji vám sexuálně 80-letý jako ženy nebo muži, tak tam asi nějaká přiměřenost jako úplně není. A z opačný polarity, když je vám jako 50 a přitahuji vás jako 10-letý děti, taky to není úplně jako běžný a není to vlastně sexologicky normální. No nemusíte to ale realizovat, že jo, tyhle představy.
Dobře, ale pořád, když máme, já nevím, 20-letýho chlapa a máme, já nevím, 60-letou, 80-letou ženskou, Ty dva to prostě k sobě táhne a chtějí být spolu, tak je to pro ně, je to normální?
Jenom to není prostě normální z pohledu sexuologie a co jako, protože tam další kritérium velmi důležitý je vzájemný souhlas. Jestli ten vzájemný souhlas neplatí, pokud je ten druhý jako dítě. Mimochodem třeba v Itálii můžou mít sex děti už od 13 let, ale ten sexuální partner smí být na nejvíc o 4 roky starší.
Mm-hmm.
Aby bylo jakž tak zajištěný, že tam je ten sexuální souhlas jako myšlený a svobodný. Další věc je soukromí. Musí je zajištění soukromí. To znamená, když máte rádi sex v parku, kam může někdo přijít, jo, rozumím tomu, tak když je vám 15 a nemáte kde mít sex a proto máte v parku, to je trošku jiný příběh, ale když vás to zrušuje, že jako mít sex tam, kde někdo může přijít nebo koukat, jste s tím vy dva v pohodě a máte ošetření, že tam nepřijde někdo, komu to jako ublíží. Což někdy jde ušetřit, někdy taky třeba úplně ne. tak pokud to máte ušetření, tak proč ne? Jako pro vás je to normální v pohodě, jenom z pohledu sexuální je to už úplně jako normální. Není, že tam není to. Stejně jako když potřebujete masturbovat na veřejnosti, což mimochodem běžný prožitek každý pubertální holky, že před ní někdo masturbuje v tramvaji, tak jsem z toho byl ve 14 vyděšený.
Já pětkrát jsem to z toho.
No, je to úplně normální. Bohužel to je parafilie. Je to úchylka, není to v pořádku, protože tam chybí do soukromí.
Takže v podstatě možná pro někoho, kdo řeší třeba v sobě takovýhle problém, jsem normální, nejsem normální, tak v podstatě nekoukat se možná na to z toho sexuologického hlediska úplně, ale říct si opravdu, musí tam být vzájemný souhlas, nesmí to být v závislém vztahu.
To nějak ten souhlas neplatí.
Tak, mělo by to být v soukromí.
V přiměřenost věku.
A nesmí se nikomu ubližovat.
Nesmí se porušit tělesná integrita s tím ubližováním opatrně. Protože třeba BDSM, kdy třeba někomu jako naplácáte a on s tím souhlasí. To je úplně normální. Dokonce se teďka část sexuologů o tom mluví pomalu jako o orientaci, což se sexuologického pohledu je nesmysl. Ale někdo to pomenává jako způsob trávení volného času. Mm-hmm. Že tam je i roleplay a svazování. No, nebo prostě jako orientaci ve smyslu, že tohle z toho vás jako přitahuje oba dva. A to je v pohodě. Problém je narušení trestní integrity. To je problém i v jiných případech, než jenom v sexu. Jo, když si někdo začne píchat drogy, tak v adiktologii platí, že jakmile poruší integritu toho těla, tak to už je jako vážný průse. Že dokud si to nepíchá, tak je to ještě jako reálný se z toho dostat, jakmile se začne píchat, tak už to moc reálný není.
No, aby tomu všichni rozuměli, porušení integrity těla znamená, že třeba při té činnosti dojde
řezání,
krev, porušení kůže.
No, probodávání části těla, že jo. Třeba penisu, nebo jako na žaludu, že jo, nebo procvaknutí bradavek, nebo tak. To už je jako za hranicí normality z pohledu sexuologie. I proto, že to dost ohrožuje to zdraví jako fyzický. V některých případech zejména, když to někdo nevydezinfikuje jako pořádně.
Dobře, ale pořád dokážeme říct, že pokud si tyhle ty činnosti, které porušují integritu těla, provádí dva, kteří spolu jakoby, vzájemně s tím souhlasí, tak je to vlastně zase v pořádku.
No tak jsou to dva parafilici, který se potkali a užívají si to, Ježíš Kriste, no tak to je skvělý, že jste...
Můžete jí závidět.
Že je skvělý, že jsi sadista naše masochistu, jo, a jestli si to užívají a mají to v rámci nějakých bezpečných hranic a souhlasů, který se v takových aktivitách ošetřuje bezpečnostním slůvkem, který by mělo být jako asi trošku neobjevný. Kratší než Selbstbedienung sagen. Tak jako...
Proč ne?
Budíš vám přáno. Tam je důležitý, aby to neubližovalo nikomu. Neublížit vlastně je tam důležitý. Sex je prokreativní funkce, vytváření nových lidí a rekreativní funkce vlastně jako užít si to a mít se hezky, vyplavit všechny ty hormony, které nám pak dělají dobře, včetně oxytocinu a prostě dělat něco, co nás baví, líbí se nám to a má to být spojený s příjemnýma pocitama. A to, že je pro někoho příjemná bolest, to se hod stává. Ono to má teda svoje nevědomí podklady obvykle v dětství, ale to je jako na jindy. Ale,
to zase na jiný díl.
Ale prostě jsou nějaký kritéria sexuologického normálního chování. A stejně jako u těch pedofilů platí jako neubližovat. A sexuální fantazie a sexuální chování jsou někdy tak strašlivě odlišný světy. To pak, že jo, ty, co si mají tolik představ o trojice a pak si to zažijou, zjistí, že tam obvykle jeden navíc.
Tak, a hlídá hadry.
Tak pak jsou z toho jako rozladěný. Někdy vlastně tou realizací si ty fantazie můžete jako zničit a pak holt budete masturbovat u jiných sexuálních fantazí, no a co jako.
No tak jste to slyšeli. V podstatě při dodržení nějakých základních věcí, kterých jsme tady omílali vlastně, tak je to všechno normální, je to fajn, je to moc fajn, tak šup na to a jděte si to užít.
Hlavně o tom mluvte a mluvte o tom se svýma dětmi.
A nebojte se těch tabu ani svých představ, včetně toho mluvit o pohlavním neužívání, protože každá pátá holčička do 18, každý 12. chlapeček do 18, je to bohužel normální. Stejně jako každá devátá žena si projde znásilnění nejméně jednou za život.
Mluvte o tom.
Tak.
No, tak jsme u konce. Každopádně, co bych já chtěla určitě vyzdvihnout, abyste si, milí posluchači, poslechli, tak je určitě podcast právě s Martinem 13 hříchů rodičovství. A další vlastně informace a články a to, co Martin dělá a kdo je a jakým projektům se bude věnovat, tak můžete najít na Martina, řekni si to, uděj si reklamu.
No tak buď na martinzikmund.cz a nebo na ječasnazměnu.cz, to je můj blog a tam je hlavně i ty články k tomu projektu Sex Q&As.
Skvěle. My ti, Martine, moc děkujeme.
Já děkuji za pozvání.
A máme tolik materiálu, tak...
No z tohohle jeden díl nesestříhám, jako to bude tak na dva.
A nebo si tě možná pozveme zase příště.
No ne, možná, já si myslím, že si tě určitě pozveme znovu, protože těch témat, o kterých se s tebou dá mluvit, je bambilion a vše jedno je zajímavější než druhý. A myslím, že se to bude dobře poslouchat.
Tak díky.
Díky, měj se.
Ahoj.
Hezký den.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.